На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве, аз съм Ради.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Днес ще говорим за болестта на пушачите. Хронично обструктивна белодробна болест.
Некачествената храна е сред основните причини за наднормено тегло.
Нещо практично и полезно. Как да съхраняваме плодовете по-дълго?
Изпълнени с енергия. Мляко и мед – изключително добра комбинация.
И 4 парадокса на вкуса, но това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Големият урожай на хронично болни и такива с рак ще дойде след 10-15 години. Категоричен е доцент Косте Костов, пулмолог, началник на клиниката по белодробни болести при Военно-медицинска академия София.
Всяка година 40% от общо 12 милиона души по света, диагностицирани с рак, може да избегнат болестта, като се предпазват от инфекции и променят начина си на живот. Мнението е на водещи специалисти, пулмолози, онколози, всички, които лекуват последствията от неразумното ни поведение и нездравословния начин на живот, който водим.
Едно от най-тежките заболявания, оказало се с течение на времето нелечимо, и една от най-честите причини за появата на рак е хроничната обструктивна белодробна болест. ХОБ е заболяване, което засяга както белите дробове, така и целият организъм и води до преждевременна смърт. Основните симптоми на ХОБ са хронична кашлица или по-конкретно кашлица с отделяне на храчки за 3 или повече месеца годишно в продължение на поне 2 последователни години. Задух, затруднено дишане, които се усилват при физическо натоварване и чести белодробни инфекции.
ХОБ е сред най-разпространените хронични заболявания при пушачи над 45 години и една от водещите причини за смъртност. Въпреки това, болестта остава неразпозната и първоначалните им симптоми се приемат за нормални, например така наречената пушаческа кашлица. Важно е да се отбележи, че хроничната обструктивна белодробна болест възниква като резултат от две основни белодробни болести – хроничен бронхит и белодробен емфизем, както и от комбинацията от двете. Това е категоричното мнение на доцент Костов.
По данни на Световната здравна организация, около 10% от населението на планетата страда от това заболяване. От 200 до 300 хиляди души в Европа умират ежегодно в резултат на ХОБ. Болестта убива годишно повече хора, отколкото ракът на гърдата и на белия дроб взети заедно. До 2020 година се очаква ХОБ да бъде на трето място след най-честите причини за смърт сред хората, след сърдечни инфаркти, мозъчния инсулт и петата по значимост след исхемична болест на сърцето, депресивните състояния, транспортните катастрофи и мозъчно-съдовите болести.
За България се предполага, че страдащите от ХОБ са над половин милион души. Заболяването се характеризира с наличието на хроничен възпалителен процес в дихателните пътища и белодробната тъкан. В мястото на възпалението се натрупват характерни клетки, които отделят множество възпалителни вещества, наречени медиатори на възпалението – ензими, оксиданти, токсични вещества. Те са основната причина за увреждане на белодробната структура.
По данни на Българското дружество по белодробни болести, засегнати от ХОБ са 1% от населението от всички възрасти, 6 до 10% от населението на 40 годишна възраст, 200 милиона души в целия свят.
За 2010 година общият брой на болните от ХОБ е над 500 000 души, ако броят им се увеличава според тенденцията наблюдавана от специалистите в областта, до 2050 година броят им ще надхвърли 600 000. Скъпи приятели, започнахме наистина с нещо тревожно, но ще продължим след малко. Все пак здравето е въпрос и на култура на информацията и ние за това смятаме, че можем да ви бъдем полезни. Ще чуете и за некачествената храна, която се явява една от основните причини за наднорменото тегло, но за това след малко. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново! Вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на Надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо. Днес отново сме на здравни теми, а сега за една от причините за наднормено тегло. Бича на съвременността, една епидемия, с която неуспешно за сега се борим. Това е некачествената храна.
Това са част от резултатите на финансирано от BBC световно изследване върху наднорменото тегло и хранителните навици. По време на допитването, проведено от маркетинговата компания Синоват, са били интервюирани над 9000 души от 13 страни на 5 континента. Повечето французи измерват теглото си почти всеки ден, а най-рядко го правят жителите на Сингапур. Въпреки това, живеещите в някои части на Азия най-малко определят храненето си като неправилно и наистина най-малко от тях страдат от затлъстяване.
Резултатите показват също, че най-много, 40% от запитаните, обвиняват храната, която се предлага в магазините, за наднорменото си тегло. 18% смятат, че дължат излишните си килограми на недостатъчното движение, 11% на гените си.
45% от британците и 44% от американците са съгласни с твърдението, че обичат твърде много храната в заведенията за бързо хранене, за да се откажат от нея. В същото време, те са и тези, които определят липсата на самодисциплина като главна причина за натрупаните от тях килограми. Много от тях смятат за достатъчно успокояващ психиката фактор, че заедно с сандвича, пицата и пърженото пиле употребяват диетична кола.
Неочаквано на пръв поглед жителите на Близкия изток, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са посочили, че най-често избират нискомаслени храни, заместители на месото и хранителни добавки. Те са проявили най-голям интерес към различните начини за отслабване чрез физически упражнения, от посещаване на фитнес зали до домашни тренажори.
Цитирано от специалистите, предходно изследване, проведено през 2006 година, 63 страни и обхванало 168 000 души, показва, че 50-75% от мъжете в тях са с тегло над нормата. За такова се счита наличието на индекс на телесното тегло над 25. При индекса на телесното тегло над 30 се говори за затлъстяване. Най-висок индекс на телесното тегло е установен при жителите на Канада и Южноафриканска република, средно 29.
Сред учените все още има дебат за точните рискове за здравето, които носи наднорменото тегло, но всички са съгласни с данните от статистиките, според които пълните хора по-често страдат от сърдечни заболявания и диабет тип 2, както и някои видове рак. Все по-често се говори и за сериозни икономически загуби в резултат от увеличаването на броя на хора с тегло значително над нормата. Скъпи приятели, вие сте на вълните на Радио Гласът на Надеждата и предаването По-добре здрав. Сега ви предлагам да чуете нещо практично и полезно, как да съхраняваме плодовете по-дълго. Когато не можете да пазарувате пресни плодове и зеленчуци всеки ден, трябва да се научите да ги съхранявате правилно, за да запазят полезните съставки за по-дълго време.
Ето какво трябва да знаете за съхранението на пресните плодове.
Температурната чувствителност на някои плодове често налага съхранение в хладилник. Ако обаче той е препълнен, по-добре намерете най-хладното място в къщи, за да ги съхранявате.
ябълките, крушите, ягодите, сливите, нектарините и прасковите трябва да се поставят в хладилника в пликове с дупки, за да не изгубят влагата си.
Цитрусите лесно губят соковете си в хладилника, по-добре ги увиете в хартия поединично, ако няма къде другаде да ги съхранявате.
Екзотичните плодове пък не обичат да им е студено. Ананасите и бананите трябва да стоят на стаяна температура, за да не повехнат.
Горските плодове трябва да се съхраняват цели и немити, защото абсорбират водата от измиването и гният по-бързо. Освен това, вкусът им се разводнява.
Някои плодове се нуждаят от време след откъсването, за да озреят. Затова ги дръжте извън хладилника. Това се отнася за мангото, бананите, крушите и така нататък.
Когато съхранявате много плодове на едно място, трябва редовно да ги проверявате за наранени зони и гниене и да ги почиствате, за да не загубите всичките. Скъпи приятели, нека да се погрижим и за доброто настроение днес с една песен. След това ще ви напомним как може да се свържете с нас и ще продължим с парадоксите на вкуса.
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или ни пишете на адрес awr@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Здравейте отново! Вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, днес сме с Божидар на вълна вкус. 4 парадокса на вкуса. Всъщност, трябва да си признаем, че сме загрижени за своя слух или зрение повече и почти не се замисляме за вкуса, а той е не по-малко важен показател за здравето. Хората с развит вкус получават от живота повече емоции, техният сензорен багаж е по-богат, а това влияе положително на цялото настроение и по този начин на цялостното им психично състояние. Те са с намален риск от депресии и други здравословни проблеми, смята специалисти. Днес никой не се съмнява в това, че психичното здраве влияе на соматичното. Така че да се развива вкусът и да се получават нови вкусови усещания не е екстра, а просто грижа за здравето. Предлагаме ви няколко, може би малко известни факта за вкусовите възприятия на човека.
Първо, основната информация за храната се възприема не чрез органите на вкуса. Езикът е способен да определя само 4 най-общи оттенъка на храната – солен, кисел, горчев и сладък. По-подробни сведения за това, което едем, ние получаваме от други органи.
80% от възприемането на храната зависи от обонянието. Не толкова значителна, но все пак забележима и ролята на зрението. Слухът също има принос за това. Морковите, сочните стъбла на целината или пък чипсът изглеждат толкова хрупкави, че това определя похапването им като истинско удоволствие, макар че някои от тези, които изброих, храни не са чак толкова полезни и най-добре да ги избягваме, например чипса. С помощта на осезанието също определяме не само от какво се състои храната, но дали тя е твърда или мека, а също така получаваме чувствена наслада от процеса на храненето. Любопитно е, че най-новите изследвания доказват ролята и на един съвсем външен фактор – цената. Оказва се, че по-високата цена на продукта също придава допълнителен скъп вкус. По-малко снобарско ми звучи, но вие сами може да прецените дали за вас е важно. По същата логика обаче, яденето, приготвено от близък и обичан човек, ни е много по-вкусно, отколкото може би той е в действителност.
Второ, загубата на вкуса може да се поправи чрез някои продукти. Например, ако сте забелязали, че все по-лошо разграничавате различните вкусове, може би страдате от недостиг на цинк. Той влияе на работата на сетивните органи. Недостигът му се проявява най-често под формата на силна умора, чести простуди, влошена способност за концентриране и намаляване на половото влечение. Този недостиг може да се възстанови най-лесно, като се намали алкохола. Цинк съдържат също бобовите растения, ядките, тиквените семена, бананите, гроздето, портокалите, крушите, доматите, лукът и гъбите.
За да станеш истински любител на вкусната храна, не е задължително да се родиш такъв. Така смятат специалистите и това се определя като третия парадокс на вкуса. Правилният вкус може да се възпита, той се подава на развитие не по-лошо, отколкото, например, слухът, особено ако това стане в ранното детство. Не напразно французите, считани за законодатели на висшата гастрономия, редовно провеждат в страната си седмица на вкуса, като през тези дни 550 ресторанта предлагат меню на по-ниски цени специално за студенти и ученици. Също във Франция през последната седмица от ноември има празник на подправките, а в третата събота от всеки месец французите имат традиция да обядват с кестени и гъби. В Тайланд пък се провежда дни на ананаса, в Китай празник на портокалите, в Япония честват боба, ориза и гъбите, в Швейцария има празник на киселото зеле, в Чехия на печената гъска и пужените наденички, в Мексико на репичките и кактуса, а в Украина на сланината. Палитрата от най-здравословни храни до определено твърде вредни.
Четвърто. По вкусовите пристрастия може да се определи характера на човека. Нещо повече. В Вкусът може да управлява нашето поведение. Пикантната храна, според някои традиционни схващания, е показателна за страстните натури, а киселата за озлобените. Пак според някои психологически наблюдения, хазартните натури предпочитат пушените и морските продукти, а любителите на зеленчуци са по-често искрени и чувствителни.
Да, тези факти може би граничат малко с екстравагантността на доктор Хаус. Не съм сигурна доколко са верни, но със сигурност храната, която приемаме, когато е по-пикантна или по-мазна, ни прави по-изнервени и особено това важи за децата и сладките храни, например. По това спор няма. Независимо дали има голяма доза истина в тези така по-екстравагантни данни, които ви представихме. Очевидно е обаче, че между вкуса на човека и неговия темперамент все пак съществува връзка и те взаимно се влияят. Известно е също, че вкусът на храната създава у човека определена нагласа. Заради това традицията смята розовото сладко, корените от целината и шоколадът, както и някои други храни за афродизиация, други като цвеклото и млякото, за способни да ни успокояват и да подобряват настроението. Интересна тема за храната. Ще я продължим и в рубриката «Изпълнени с енергия» в една по-друга перспектива. Разбира се, останете с нас до края. Само едно здраве, толкова болести, е казал Виктор Шлихтер. Затова сме актуални.
Следете нашите предавания във Facebook. Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, вече сме към края на днешното предаване «По-добре здрав». Завършваме с нещо много интересно от поредицата «Изпълнени с енергия». Хубаво е в началото да ви представя един стих от малко известната старозаветна книга Левит, 20 глава, 24 стих, едно обещание на Бог към Неговия народ. «А на вас съм казал, вие ще наследите земята им и аз ще я дам на вас за притежание земя, където текат мляко и мед. Аз съм Господ, вашия Бог, който ви отделих от племената». Едно обещание за мляко и мед. Изключително добра комбинация в интерпретацията на Дик Дуерксен. Чуйте неговото мнение по този въпрос.
Чудно ми е колко ли деца са се втурнали към Ханаан, надявайки се наистина да видят цели реки, в които да тече мляко и мед. Можете ли да си представите това? Точно на Терихон някой може би казва: «Я вижте оня поток с мляко, който тече от една пълна с цветя полянка». А край градските порти бавно тече рекичка с златист мед, която идва от горичката в края на града. След това двете се сливат в мощен поток с цвят на перлено злато, втурвайки се. Всъщност картината не е толкова привлекателна. Тогава какво е обещал Бог? Мляко. Щастливи крави произвеждат сладко мляко, което има специален знак за качество и са най-доволни, когато мека тревичка и малки бистри поточета са килима на тяхните пасища. За тази идилична картина мечтаят и фермерите в най-прекрасните си сънища. Картина на рая. Земя, в която тече мляко. Ами да. Безброй пчелички брънчат около кравите, наслаждавайки се на този пир, който им предлагат различните цветя и пасищата, овощните градини, зеленчуковите градини и урвите. Пчели, които занасят прашеца в къщи, го преобразуват в златна сладост с вкус на ябълки, лилии или диви цветя. Сладък нектар, който придава специален аромат върху хляба на баба. Но мляко и мед заедно? Съпругата ми, Бренда, ме научи, че двете всъщност вървят заедно много добре при лекуването. Винаги, когато моят глас започне да звучи като моторче за косене на трева, тя взема мед и мляко. Едно канче, почти горещо, мляко с грамадна супена лъжица мед смесено заедно, донася облегчение и изцеление на моите износени гласни струни. Сигурно това е сместа, която Исус навинаги е използвал всяка сутрин, преди да се обърне да говори на войските си. Мляко и мед заедно. знаем, че много по-късно египетската кралица Клеопатра е използвала смес от мляко и мед за специалните си царски бани. Правете най-малко една баня с мляко и мед всяка седмица и вашата кожа винаги ще бъде прекрасна, мека, чиста и винаги ще имате изражение на кралица. Не, не зная дали това действа, но аз зная, че Бог е използвал една илюстрация, която е предизвикала усмивки по лицата на бившите египетски роби. Мляко и мед. Обещанието на рая. Очакваш ли земя, в която тече мляко и мед? Какво трябва да направиш, за да се подготвиш за онзи ден, когато раят няма да е вече само едно обещание, но реалност?
Приятели, разделяме се с тази хубава картина на Божието обещание. Вие бяхте с По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на тази честота. Но ако искате нова доза, посетете нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве!